Kako gledate na razne poskuse usiljevanja jezikovnih sprememb z vidika moči? S tem mislim na odločitev nekaterih fakultet, ki so v svojih pravilnikih žensko obliko določile za neutralno ali pa uvedbo podčrtaja za izražanje spolne nebinarnosti, pa čeprav podčrtaja v slovenskem pravopisu sploh ni.
Ja, veste, to je res eno tako brezsramno početje, do katerega v naši družbi sploh ne bi smelo priti. O tem odločajo ravno o tej ženski obliki. So odločali in na treh fakultetah in odločili so ljudje, ki nimajo o jeziku nobenega znanja, niti nobenega vedenja. To je tako, kot če bi jaz šel zdaj odločati, kako je treba delati nekaj v atomski fiziki. Na treh fakultetah so senati po hitrem postopku odločili, da bo zdaj vse v ženskih oblikah, spet mimo zakona, tokrat jezikovnega. Slovenska slovnica, vsi vemo, je normativna in v tej normativnosti določa, da je moška spolna oblika, torej ne moški spol, človek kot spol, ampak slovnični moški spol nezaznamovan napram ženskemu in ženski spol nezaznamovan napram srednjemu. Ampak teh ljudi, a veste, zakoni ne obvezujejo. Mislijo, da je ta kvazi demokracija vsemogočna in da lahko v imenu te kvazi demokracije odločajo tudi na področju znanosti, stroke in tako so posegli tudi na to področje. Jaz mislim, da je te stvari najbolje pustiti pri miru, ker se bodo same izpele, več o njih govorimo, več vetra v jadra dobivajo ljudje, ki o tem ne bi smeli niti razmišljati, kaj šele odločati. Ni dobro, žal je pa čas tak, da je takim šarlatanom na področju jezika dovoljeno vse, tako kot marsikje drugje. Samo kot primer, naj nekdo poskusi skozi Ljubljano peljati 80 na uro, policija ga bo takoj ustavila in kaznovala. Tega v jeziku, čeprav imamo podobne zakone kot recimo v cestnoprometnih predpisih, nihče ne počne in zato lahko delajo, kar želijo.
Pa vendar se je podčrtaj pojavil tudi že v predlogu za pravopisno komisijo, ki dela na novem pravopisu. Menite, da se bo podčrtaj uveljavil glede na neberljivost takih zapisov?
Ja, vidite, to je pa spet eno vprašanje, o katerem bi lahko dneve in dneve razpravljali. Res je, na akademiji, na ZRC SAZU-ju imamo komisijo, v kateri se takšna vprašanja pojavljajo in jih poskušamo tudi rešiti. Tudi sam v enem širšem sestavu sodelujem v tej komisiji, vendar ravno na tem področju, to je pri vprašanju podčrtaja, ne delim mnenja tistih, ki ga poskušajo uveljaviti. Ravno zaradi tega vzroka, kot ste ga tudi vi omenili, to je silno neuporabno ločilo in mislim, da ga ne potrebujemo. Res pa je, da ta komisija deluje včasih na način, da ne predpisuje, ampak poskuša samo preko korpusa rabe in pogostosti zabeležiti in uzakoniti to, kar je mimo predpisov že bilo narejeno. In jaz upam, da se bomo lahko ravno na tem področju dogovorili, da je nekaj napačna raba in da vsaka napačna raba, ki se začne pojavljati, ne more priti potem tudi kasneje v zakon oziroma ne more postati obvezujoča za slovnico, za normo, za vse uporabnike. Tukaj mislim, da je tudi naloga medijev, da na to opozarjate in da na tak način, ravno kot se sedaj midva pogovarjava, poslušate ljudem, ki se ozko ne ukvarjajo slovnico, dopovedati, da so to znaki, ki so silno nepriročni in jih verjetno, razen če bi jih usvojili v slovnici, nihče tudi drugi ne bo uporabljal, razen nekaj redkih posameznikov, ki že zdaj mislijo, da je to potrebno. Jaz mislim, da je dobro, če se dogovorimo tako, kot je bilo do zdaj v knjižnem jeziku, da se teh dvojnih oblik ne uporablja, ker slovnica jezik ne potrebuje veliko besed, ampak potrebuje jasno izražanje. In ko je v politiki, povedete, prišlo k nam recimo iz rad drage volivke in volivci, je bil narejen korak naprej do spoštovanja moškega in ženskega naravnega spola. Vendar tisti, ki je začel tako govoriti, ni upošteval in se ni zavedal, da je naredil pa drugo slovnično napako, kjer je ob imenovanju voljivk in voljivcev levi prilastek pa izpustu za moški spol in je ostala nova napaka samo ženski, torej drage voljivke in dragi voljivci. Ko pa gre še enkrat v tako besedno sporazumivanje, pa nastane množina besed in se potem pomen sporočila začne izgubljati. Ostaja v bistvu samo beseda, sporočilo pa zadaj ni več pomembno. In verjetno je čas, v katerem živimo, tak, da ne gre več za kvaliteto sporočila, ampak samo za neke vrste sporazumevanje in obračanje besed. Žal se to dogaja tudi na področju politike in preko politike se potem takšne čudne rešitve začnejo pojavljati tudi v slovnici. In da pokrajšam, kot ste rekli, kaj je s tem počrtajem. Jaz si ga ne želim in bom tudi v komisiji, v kateri sodelujem, zadarjajo, da se ga ne normirajo oziroma da nam pozabimo.